tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Täna kuuleme, kuidas Iob jätkab küsimärkide esitamist oma olukorra kohta. Sõna saab ka Iobi esimene sõber, kes avaldab oma arvamuse Iobit tabanud kannatuste põhjuse osas. Lisaks annab pastor Aare Kimmel mõned näpunäited hingehoidjatele. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ja soovin head kuulamist.
Läheme külla sellisele inimesele, milliseid me elus kergesti väldime. Paljud elus raskesse olukorda sattunud inimesed on tunnistanud, et sellistel aegadel külaskäigud vähenevad ja helistamised peaaegu lakkavad. Ligeneda inimesele, keda elu on kohelnud karmilt, tundub raske. Ei oska teda kuidagi lohutada. Sellepärast ei võeta ka telefonitoru ega helistata uksekella. Iobi raamat viib meid kannatava inimese kõrvale. Aga ega tõesti ei ole kerge kuulata, kui ta oma tundeid välja valab ja soovib, et ta oleks parem võinud surra emaüsas, kui sündida siia maailma. Iob on tõesti trööstimatu, sellest kõnelevad ka tema järgmised sõnad. Loen Iobi raamatu kolmandast peatükist, salmid 20-24. Miks antakse valgust vaevatule ja elu neile, kelle hing on kibestunud, kes ootavad surma, mis ei tule, ent kes otsivad seda enam kui varandust, ja kes hõiskavad juubeldades ja on rõõmsad, kui nad leiavad haua? Miks antakse valgust mehele, kelle tee on varjul, kellele Jumal igast küljest on pannud takistusi? Sest ohkamine on mulle leivaks ja mu kaebed voolavad nagu vesi. Iobi, miks küsimused jätkuvad? Surm tundub talle palju parem kui elu. Kui elu on nii piinarikas nagu praegu Iobil, siis miks Jumal üldse laskis tal sündida? Kas poleks olnud armastuse pärasem lasta tal jääda üldse sündimata? Iob tõesti ei karda väljendada oma kõige sügavamaidki tundeid. Loen kolmandast peatükist salmid 25 ja 26. Sest see, mille ees ma tundsin hirmu, tuli mulle kätte ja mida ma kartsin, see tabas mind. Ei ole mul rahu, ei vaikust ega hingamist. Küll aga on tulnud rahutus. Iobi elu Uusimaal oli olnud rahulik. Tema õnne ja jõukust olid imetlenud paljud. Aga ka siis oli Iobit hirmutanud elu ebakindlus. Nüüd ütleb ta, et see, mida ta siis kartis, läkski õudsel kombel täide. Iobi meeleolud ei ole kaugel meistki, või mis? Ei ole sugugi ebatavaline, et meiegi oma elus kardame võimalikke õnnetusi. Meie probleemiks on küll sageli, et me püüame end õnnetuste vastu kindlustada rohkem väliseid asju korraldades kui Jumalale toetudes. Iobi raamat aga tuletab meile väga konkreetselt meelde, et kui Jumal oma õnnistava ja kaitsva käe meie kohalt ära võtab, siis ei aita mingit turvasüsteemid. Sellepärast tuleb inimese õppida toetuma enne kõike siiski Jumalale ja tema tõotustele. Iobi pidurdamatud kõnet kuulates võiks peaaegu arvata, et ta on kaotanud usu. Nii see siiski ei ole. Tema kurtmine ei ole mõeldud esmajoones sõpradele, kes istuvad tema ümber, vaid Jumalale. Kuna ta absoluutselt ei mõista, mis toimub, siis paiskab ta oma küsimused välja kõikvõimsale Jumalale, kes ainsana võib tuua tema pimedusse valguse. Aga vastusest pole kippu ega kõppu. Iobi kolm sõpra on veetnud tema kõrval vaikides 7 päeva. Selle aja jooksul on nad ka endamisi arutlenud, mis põhjused on viinud selleni, et nii edukast mehest on äkki saanud prügimäe elanik. Nüüd, kui Iob on lõpuks katkestanud vaikuse, saavad mehed võimaluse käia välja oma järeldused selle kohta, mis on Iobi raske olukorra põhjustanud. Kolm sõpra alustavad oma kõnedega. Esimesena on järjekorras Eliifas, siis Bildad ja lõpuks Soofar. Nende nimede tähendused annavad lisavärviga nende sõnumile. Tõsi küll, nimede tõlgendamine on vanas testamendis vahel problemaatiline selle tõttu, et heebrea keel on ka piibli kirjutamise ajal arenenud ja muutunud, nagu muutuvad sajandite jooksul kõik keeled. Seetõttu on sõnade tähendus aja jooksul muutunud. Aga nimed on tavaliselt püsinud muutumatuna, hoolimata keele arengust. Loomulikult muutub aja jooksul ka eesti keel. Seda pole raske näha, kui lugeda mõnda rohkem kui 100 aasta vanust raamatut. Kõige raskem on mõista Soofari nime tähendust, kuna heebrea keeles tähendab selle sõna tüvi 4 täiesti erinevat asja. Selliseid sõnu nimetatakse homonüümideks. Neid on palju igas keeles, loomulikult ka eesti keeles. Näiteks tähed on nii taevas kui ka raamatus. Peale selle veel ka silmapaistvate inimeste hulgas. 5 tähendab ühel juhul numbrit, teisel juhul meloodiat, kolmandal juhul aga millegi tegemise viisi. Nael ja puud olid vanasti kaaluühikud, aga mõlemaid kasutatakse ka ehitamisel. Heebrea keeles oli sõnal soofar koguni 4 erinevat tähendust. See võib tähendada esiteks ärapöörduvat, teiseks vilistajat, kolmandaks varblast ja neljandaks pigistajat või rõhujat. Milline neist tähendustest oli mõttes soofari vanematel, kui nad oma lapsele nime panid, võime muidugi ainult oletada. Kui vaadata soofari kõnesid, siis tundub ta neist kolmest sõbrast kõige ebameeldivam. Ta käib välja koguni sellise mõtte, et isegi need kannatused, mis Iobile on osaks langenud, ei ole küllalt suured, et vastata pattudele, mis ta on teinud. Ta süüdistas Iobit kurjuses ja kutsus teda üles meelt parandama oma silmakirjalikkusest ja mässust Jumala vastu. Seda silmas pidades võiks tema nimede tähendustest tunduda sobivana pigistaja. Samas ka vilistaja või varblane sobivad pinnapealsele suhtumisele, mis ei suuda näha asju sügavamalt. Nii võibki soofarit pidada pinnapealseks otsustajaks. Soofari häält me siiski nii pea veel ei kuule. Enne teda esitavad oma nägemused Eliifas, kelle nime võiks tõlkida Jumal on võimas, ja Bildad, mis tähendab võitluse poega. Eliifase nime tähendus peegeldab üsna hästi ka tema rõhuasetusi. Eliifas oli trööstijatest kõige vanem ja arvatavasti ka targem. Tema rõhutas oma kõnedes Jumala pühadust ja õiglust. Sellepärast oli talle ebameeldiv, kui Iob seadis küsimuse alla viisi, kuidas tema Jumalat mõistis. Ka Bildad näib olevat oma nime vääriline. Tema kõnedeski tõuseb selgelt esile tema võitlusvaim. Ta on väga otsekohene. Tema rõhuasetus oli, et inimese kannatused johtuvad otseselt tema pattudest. Tal ei piisanud kuigi palju kannatlikkust Iobi sügavate arutluste jaoks. Juba neist iseloomustustest võib näha, et oodata on ägedat võitlust. Need trööstima tulnud mehed ründavad Iobit, aga Iob ei jää neile alla. Võiksime järgnevalt toimuvat kutsuda isegi intellektuaalseks spordiks, vaidlusmatsiks, kui Iobi jaoks poleks tegemist elu ja surma küsimusega. Ta istus prügimäel ja mitte omal soovil, vaid olude sunnil. Seda matsi on jälgimas nagu tollajal kombeks ka hulk rahvast, ehkki sellest pole sõnagi juttu. Sellele rahvahulgale ongi nende tarkade meeste kõned enne kõike suunatud ja sealt tõuseb hiljem esile ka neljas rääkija, noor Elihu, kellest varem polnud üldse juttu. Tulles kolme mehe kõnede juurde, kes Iobile vastavad, tuletan veel kord meelde Iobi raamatu tõlkimise ja tõlgendamise raskusi, millest sai räägitud juba sissejuhatavas saates. Üheks raskuseks, mis seal jäi nimetamata, on ka tollele ajastule ja kultuurile omane piltlik ja filosoofiline väljendusviis. See tingib, et meil on sõnasõnalt tõlgitud teksti raske mõista, kuna meie kasutame teistsuguseid väljendeid ja kõnekujundeid. Sellepärast tuleb tekst parema mõistmise huvides kohati oluliselt ümber sõnastada. Kuna seda on viimases soomekeelses tõlkes hästi tehtud, lisan mõnes kohas ka otse tõlke sellest. Iob on nüüd valanud välja oma suure valu. Seal ta on, kaotanud kõik. Tundub, nagu oleks jumalgi kadunud kuhugi kaugele. Elihvas kõneleb sõpradest esimesena. Ta kõneleb kogemuste rinnahäälel. Ta on silmapaistev mees ja tal on rääkida isegi müstiline kogemus. Ta on kogenud ja kuulnud midagi sellist, millest teised ei tea. Loen Iobi raamatu neljandast peatükist esimesed kaks salmi. Siis rääkis teemantlane Elihvas ja ütles, ega püüa sinuga rääkida tüüta sind, aga kes võiks sõnu peatada? Elihvas alustab diplomaatiliselt, aga sellest kumab läbi võlts viisakus. Ta palub luba kõnelda, aga samas ütleb, et tahab kõnelda igal juhul. Loen salmid 3-5. Vaata, sina õpetasid paljusid ja kinnitasid nõrku käsi. Su sõnad tõstsid üles komistaja ja sa tegid nõtkuvad põlved tugevaks. Aga nüüd on see juhtunud sulle ja sa nõrked. See puudutab sind ja sa jahmud. Elihvas ütleb Iobile, et headel aegadel on ta küll õpetanud ja toetanud teisi, aga nüüd, kui õnnetus on tabanud teda ennast, on ta nagu hädapätakas. Kas ta ise ei oska rakendada neid nõuandeid, mis ta on teistele jaganud? Elihvasel on muidugi õigus selles suhtes, et nõuanda on üsna lihtne nii kaua, kui saab teiste probleeme arutada kõrvalseisjana, ilma et peaks ennast nendega eriti siduma. Seda viga on kahtlemata meist paljudel, ega või minagi öelda, et oleksin sellest puhas. Tunnustus, mida Elihvas Iobile jagab, ei olnud tühijutt. Ka Iob ise räägib samamoodi oma endisest elust 29. peatükis salmides 7-13. Kui ma siis läksin linna värava juurde, kui ma seadsin oma istme turu peale, siis mind nähes pugesid noored mehed peitu ja elatanud tõusid üles ning jäid seisma. Pealikud lakkasid kõnelemast ja panid käe suu peale. Vürstide hääl vaikis ja nende keel kleepus suulakke. Tõesti, kelle kõrv mind kuulis, see kiitis mind õnnelikuks, ja kelle silm mind nägi, see tunnistas minu kasuks, sest ma päästsin viletsa, kes appi hüüdis, ja vaeslapse, kellel ei olnud aitajat. Mulle sai osaks hukku ja õnnistus, ja ma panin hõiskama lese südame. Kõigest sellest oli muidugi kuulnud ka Elihvas. Ta jätkab oma kõnet. Selles kõnes on rakendatud kirjanduslikku võtet, mida nimetatakse kiasmiks. Seda kasutatakse piiblis mujalgi ja eriti siin Iobi raamatus. Meile, läänemaistele lugejatele, selline ülesehitus nii lihtsalt ei avanegi, sest me oleme harjunud teistsuguse asjade esitusviisiga. Meie tavaliselt anname kõigepealt selgitused ja põhjendused ja alles lõpuks ütleme välja järeldused. Elihvas toimib teisiti. Tema sõnumi tuum on sõnumi keskel. Kiasm on esituse skeem, kus terviku esimene osa vastab viimasele osale teine osa eelviimasele osale ja nii edasi. Sellise konstruktsiooni tähtsaim sõnum on selle keskmises osas, mis on otse kui kaitstud kahelt poolt. Seega Eliifase esimese kõne kõige kesksem sisu on 4. Peatüki salmides 12-21. Seal räägib Eliifas Jumala ilmutatud tõest, mille osaliseks ta on saanud. Aga kuulakem, mida ta veel ütleb, enne kui jõuab päris asja juurde. Loen salmid 6 ja 7. Kas mitte Jumala kartus ei ole sul ootus ja sul laitmatud eluviisid su ootus? Mõtle ometi, kes on süütult hukkunud ja kus on õiged hävitatud? Nende Eliifase sõnade mõte on, et Iob loodab oma Jumala kartmatusele ja laitmatule elule. Aga kui ta oleks tõesti nii Jumala kartmatu ja laitmatu, kuidas oleks siis võinud temaga sellised asjad juhtuda? Seda sõnumit rõhutab Eliifas korduvalt. Sellega vihjab ta, ehkki kaudselt, et selliseid jubedusi poleks saanud juhtuda, kui Iob ise poleks neid põhjustanud mingi salajase ülekohtuga oma elus. Meie teame, et Eliifas eksis, sest Jumal on meile raamatu alguses teada andnud Iobi kannatuste põhjuse. Nende põhjustajaks ei olnud Iobi patud, vaid vastupidi tema silmapaistev vagadus. Seda aga ei suuda Iobi sõbrad mõista, sest nad ei mõista ei Jumalat, Iobit ega tegelikult ka ise ennast. Siin me näeme Eliifase ja tegelikult ka teiste Iobit rööstima tulnud meeste nõrkust hingehoidjatena. Selle asemel, et olla võimelised kuulama, mida neile räägiti, hakkasid nad vaevatule kaela määrima oma tarkust. Paraku ei vastanud see tarkus abivajaja olukorrale. Selle pärast polnud ka targaks peetud Eliifasest Iobile tegelikku abi. Ta tahtis ainulaadsele probleemile anda tavalahenduse. Tänapäeval tuletatakse hingehoidjaid koolitades aegajalt meelde tähtsat lauset, mida Eliifas ehk ei olnud kuulnud. Kui sa annad hingehoiul kahele inimesele sama nõu, siis oled sa vähemalt ühele neist andnud vale nõu. Iga inimene on erinev, samuti on olukorrad erinevad. Sellepärast pole stamplahendusi olemas. Eliifas põhjendab oma väidet. Loen 8. Salmi. Nii palju kui mina olen näinud, kes künnavad ülekohut ja külvavad õnnetust, need lõikavadki seda. Eliifas peab ennast targaks, vaatab Iobile ülalt alla ja vihjab pattudele, mis tema elus võivad peidus olla. Tema arvates Iob lihtsalt lõikab seda, mis ta on külvanud. Mõnes teises olukorras oleksid Eliifase sõnad vastanud täiesti tõele. Kui mõelda kas või patriarh Jaakobi elule, siis väga paljud raskused tema elus tulenesid tema petlikusest ja lühinägelikkusest. Kui ta näiteks poleks Joosepit hellitanud ja sisuliselt teistest vendadest kõrgemale tõstnud, oleks ta saanud paljudest murepisaratest säästetud. See, et Jumal oma kõikvõimsuses suutis tema eksimused heaks pöörata, ei teinud tema tegusid siiski sugugi paremini õigustatuteks. Või kui mõtleme Juudas Iskariotile, siis tema reetlikkus ja ei miski muu tõukas ta hukatusse. Seega Eliifas õpetas täiesti piibli ilmutusega kooskõlas, et ülekohus saab oma karistuse. Aga tema viga oli, et ta arvas selle tõe kehtivat eranditult igas olukorras ja iga inimese puhul. Loen 9. Salmi. Nad hukkuvad Jumala hingeõhust ja hävivad tema vihapuhangust. Seegi on tõsi, et Jumal maksab ülekohtu eest kätte ja vajadusel karistab oma lapsigi. Iisraeli rahvaski sai oma langemiste tõttu tunda aegu, kus kaalukausil oli isegi tema olemasolu. Aga Iobi puhul ei olnud asi selles. Muide, kas ei tundu need Eliifase järeldused tuttavad? Kui sageli anname meiegi nõuandeid, mis kõlavad hästi ja on ka piibellikud, aga mis ometi ei jõua eesmärgile. Ja kui kergesti võime isegi pahandada, kui meie tarku nõuandeid tähele ei panda. Loen salmid 10 ja 11. Lõvi mõirgamine, lõvi hääl ja noorte lõvide hambad, need murtakse. Lõvi hukkub saagi puudusel ja ema lõvi kutsika taetakse laiali. Siin hakkab Eliifase kõne kõlama juba suureliselt. Ta kasutab algkeeles koguni viit sõna, mis tähendavad lõvi. Nii püüab ta oma ilukõne ja retoorika abil ennast tähtsaks teha ning alateadlikult ehk ka kuulajate eest varjata, et tegelikult polegi tal palju midagi öelda. Eliifase eneseülendus kasvab veelgi, kui ta jõuab oma sõnumi tähtsaima osani. Loen salmid 12-16. Mulle tuli varksi sõna ja mu kõrv kuulis sellest sosinat öiste nägemuste rahutuis mõtteis, kui sügav uni on langenud inimeste peale. Hirm haaras mind ja värin ja pani kõik mu luudliikmed vappuma. Üks vaim liugles üle mu näo. Mu ihukarvad tõusid püsti. Ta seisatas, aga ta välimust ma ei tundnud. Üks kuju mu silma ees. Vaikus. Siis ma kuulsin häält. Kõlab alles müstiliselt. Eliifas tõesti oskab asja põnevaks ajada ja ennast tähtsaks teha. On toimunud midagi haruldast. Ta on näinud nägemust. Kes julgeks pärast sellist sissejuhatust enam kahelda tema sõnade õiksuses? Kes julgeks tänapäevalgi panna sellisel viisil saadud ilmutust kahtluse alla? Kas see ei tähendaks vastupanemist Jumalale endale? Edaspidi viitab Eliifas veelgi sellele oma nägemusele, rõhutades selle tähendust veelgi rohkem. Õnneks ei pea kristlased sellistest ebamäärasustest sõltuma. Meil pole tarvis toetuda sellele, mis keegi on millalgi oma öistes nägemustes kuulnud. Ilmutuste saamiseks tarvitseb meil vaid avada piibel. Seal on meile selge Jumala ilmutus, kust võime rahulikult uurida tema tahet. Aga mida siis Eliifas sellest kiidetud ilmutusest teada sai? Loen 17. salmi. Ons inimene õige Jumala ees või mees puhas oma looja ees? Mitmed piiblitõlked, sealhulgas vanemad eestikeelsed tõlked, annavad selle salmi edasi natuke teisiti ja nimelt, kas on inimene õigem Jumalast või mees puhtam oma loojast? Loomulikult kõlab meie kõrvadele selline küsimuse asetuski absurdselt. Sisuliselt tähendab see küsimust, et kui inimese ja Jumala vahel tekib vaidlus, kummal võib siis eeldada olevat õigus? Milline pettumus? Sellise sissejuhatuse järel oleks oodanud midagi tõesti erilist ja imelist, aga siin öeldakse välja üks igapäevane tõde, mida võib ilma ilmutusetagi näha igaüks. Võib-olla aegadel, kus piibel oli suurelt osalt alles kirja panemata, kõlas see tõesti uudselt, aga tegelikult pole Eliifase sõnades midagi uut. Ka sel ajal ei võinud olla mingi suur üllatus, et inimene ei või olla Jumalast targem või puhtam. Eliifas aga rääkis, nagu oleks ta maailmas ainuke, kes on mõistnud seda suurt tõde. Veel mõjuvad Eliifase sõnad kummaliselt seetõttu, et Iob ei olnud kuidagi väitnudki, et ta oleks Jumalast targem. Ta oli ainult rääkinud, kui raske tal on. Järelikult oli Eliifas küll kuulnud Iobi sõnu, aga mitte tema sõnumit. ta polnud mõistnud, mida Iob tegelikult öelda tahtis. Seda juhtub inimeste vahelistes suhetes sageli. Siis lähevad ka nõuanded märgist mööda ja tekivad hoopis arusaamatused. Eliifas aga jätkab oma uhkustamisega järgmisteski salmides. Järgmisel korral jätkame sellega.